Slovački jezik pripada indoevropskoj porodici jezika, a spada u zapadnoslovensku grupu. Njime govori oko 5 miliona ljudi, uglavnom Slovaka. Osim u Slovačkoj, gde ima status službenog jezika, kao i u Evropskoj uniji, slovački se još govori u Češkoj, Srbiji i Mađarskoj, odnosno Ukrajini i Rumuniji. U Češkoj ima 195.000 govornika, u Mađarskoj oko 12.000, a u Srbiji oko 80.000. Kao mešavina dijalekata, od praslovenskog jezika izdvojio se još u 10. veku, ali se kao standardni jezik formirao znatno kasnije, krajem 19. veka, zahvaljujući Ljudovitu Šturu, iako je pokušaja da se uspostavi književni jezik bilo znatno ranije, u 18. veku. Mnoge reči stranog porekla zamenjene su domaćim rečima u periodu između 1939. i 1945. godine. Od 15. do 17. veka imao je ulogu kulturnog jezika u Čehoslovačkoj državi. U autonomnoj pokrajini Vojvodini priznat je kao jedan od jezika nacionalnih manjina. Slovačko pismo je latinica, koju karakterišu diftonzi i dijakritički znaci. Ima čak 13 vokala i 4 diftonga, odnosno dvoglasa. Latinica je rezultat viševekovne vladavine Mađara, čime je pismo bila latinica, čemu su Slovaci morali da se prilagode. Do kraja 18. veka književni jezik Slovaka bio je češki, tako da su oni pisali na češkom, ali govorili na slovačkom, te je stvorena narodna poezija na slovačkom jeziku, a sa njom i narodni jezik. Od narečja su dominantna tri, zapadno-slovačko, srednje-slovačko i istočno-slovačko. Ukoliko su vam potrebni prevodi slovačkog jezika, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodilački tim za slovački jezik Oxford Akademije okuplja najveće stručnjake na ovom jezičkom polju, čime je, pored ostalog, zagarantovan kvalitet vaših prevoda. Prevodioci za slovački jezik Oxford Akademije će vaš tekst izlektorisati i stilski ga uobličiti, shodno samoj nameni teksta. Prevodilački centar Oxford Akademije je domaći lider na tržištu kada su jezici u pitanju. Proverite zašto smo najbolji i pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata. Ukoliko su vam prevodi slovačkog jezika potrebni hitno, jedan od prevodilaca za slovački jezik Oxford Akademije će poslu prevođenja pristupiti odmah po prijemu vaših tekstova. Cena prevoda sa slovačkog na srpski je 1000 dinara po jednoj strani, koliko košta i cena prevoda sa srpskog na slovački jezik po jednoj strani.